Вие сте со SPS на Македонски.
Националниот кабинет за коронавирус ќе се состане денеска повторно со цел да најде решение за олеснување на ситуацијата и за изнајмувачите и за собствениците на имоти под кирија. Се предлага да се воведе забрана за иселување засега и да се намалат доноците за собствениците кои ја намалуваат киријата. Сепак, има загриженост дека иселувањето поради неплатена кирија може да ја отежни борбата против коронавирусот, бидејќи многу луѓе би можеле да бидат исфрлени на улица во време кога од нив се бара да останат во своите домови секогаш кога е тоа можно. Проблемот со кој се соочуваат многу бизниси заради коронавирусот значи дека многу луѓе ги загубили своите работни места или барем дел од приходите и затоа имаат проблеми со плаќање на нивните сметки, како што е киријата. Сојузниот министер за финансии Матиас Корман вели дека треба да се обезбеди помош во ова тешко време и за бизнисите чии приходи се драстично намалени, а и натаму треба да се справуваат со постојните давачки. Тој вели дека е важно да се најдат прагматични решенија за да ми се помогне на сите австралици на најдобар можен начин во наредниот период од 6 месеци.
This is a significant challenge as we go through this period. Businesses who've had massive reductions in their revenue are still having to cope with ongoing fixed costs, and it's important for there to be pragmatic solutions to help all Australians through this next 6 months period in the best possible way.
Премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис Бериџиклиан, вели дека е многу загрижена за локалното пренесување на коронавирусот. Во изминатите 24 часа имало 186 нови случаи на инфекција COVID-19 во Нов Јужен Велс. Ова доведува до зголемен број на инфекции во државата на повеќе од 1400. Тоа е нешто помалку од половина од вкупната бројка на национално ниво, што се проценува на 3000 заразени. Господја Бериџиклиан вели дека пренесувањето од заедница до заедница се загрижувачки, затоа што за разлика од преносите што доаѓаат од луѓе што биле во странство, бидејќи властите не знаат од каде доаѓа вирусот.
We are at a critical stage in the disease. A number of cases are increasing in New South Wales, but the one figure that we're most worried about is the number of people that are getting it within the community. The community to community transmission is what we're concerned with. When you have cases that come from overseas, you can monitor them and you have a source. But when it's community to community transmission and you don't have a source, that means the virus is starting to spread in the community without us knowing exactly where, and that is a concern.
13 австралици починале од вирусот, од кои 7 се од Нов Јужен Велс. Премиерот на Тасманија инсистира на тоа дека државата се уште е отворена за тасманиците да се вратат дома. Државата ги заклучи своите граници пред туристите поради COVID-19, но премиерот Питер Гутвин вели дека државата нема да ги напушти своите жители.
We will let Tasmanians come home. If they want to come, we'll ensure that they can, but importantly, they will go into self-isolation for 2 weeks. I've made that perfectly clear. But we will not turn our back on our people. If you're Tasmanian and you want to come home, then you can. But for all other non-essential travellers, don't come.
Имаше загриженост дека жители што не се од Тасманија доаѓаат во државата и покрај тоа што границите беа затворени, бидејќи изобилуваа слики на социјалните мрежи со каравани и автомобили со нетасманиски регистрации на бродот Spirit of Tasmania што се движеа кон островот. Но господин Гутвин вели дека овие автомобили и каравани им припаѓаат на тасманиците и тој рече дека дополнително ќе го искористи бродот Spirit of Tasmania доколку е потребно да ги врати тасманиците дома за време на оваа криза. Сепак, караван парковите во државата ќе бидат затворени од следната среда. Светските лидери се согласија да ги координираат напорите за решавање на пандемијата на коронавирус, ветувајќи комбинирани 7,5 трилиони долари за стимулирање на глобалната економија. Премиерот Скот Морисон учествуваше на состанокот на групата 20, исто така познат како G20, на нации синоќа преку видео врска. Во заедничката изјава, лидерите на G20 рекоа дека борбата против вирусот бара голем одговор, координиран, транспарентен, стабилен i naučen odgovor. Ruskiot predsjedatel Vladimir Putin predlaga postavuvanje na takanarečeni zeleni koridori za slobodno dviženje za snabduvanje to i tehnologije te što se korista za borbata protiv ova epidemija.
It's no less important during the period of the crisis to create so-called green corridors, free of trade wars and sanctions for mutual supplies of medicines, food, equipment and technologies. Ideally, we should introduce a joint moratorium, waiving any restriction on supplies of essential goods and financial transactions for their purchase.
Повеќе од половина милион луѓе се имаат заразено со коронавирус. Италија објави уште 662 смртни случаи. 655 луѓе починаа во Шпанија во изминатите 24 часа, а има најмалку 1050 смртни случаи во Соединетите Американски држави, каде што се заразени околу 70.000 луѓе. А во Македонија, во последните 24 часа се регистрирани 24 новозаразени од коронавирусот, со што вкупната бројка на инфицирани се искачи на 201 лице. Најмногу се откриени во Скопје, 123, пошто следат Дебар, Куманово, Штип и Велес. Министерот за здравство Венко Филипче на вчерашната пресконференција рече дека не размислува за воведување на кризна состојба во главниот град Скопје со оглед на зголемениот број заболени. Тој вели дека ограничувањето на движењето и воведените мерки се доволни за да се постигне крајната цел.
Значајното зголемување на часовите на ограничување на движењето, односно полицискиот час за викенд е нешто што мислам дека ќе даде резултати. Во однос на целокупниот пристап кон ново прашање, во сите земји единствено е јасно, докажано веќе, дека само ограничување на движењето дава намалување на бројот на пациенти, зарамнување на кривата во постојан одреден период и намалување на новодиагностицираните пациенти.
500.000 заштитни маски и 20.000 тестови и реаганси е првата донација која ќе пристигне на почетокот на идната недела, а договорена е и донација на респираторни машини од Норвешка, а се чека на одговор и од барањето кое е официално испратено до Кина, информираше министерот за здравство Венко Филипче на редовната пресконференција вчера во владата на Република Македонија. Светската здравствена организација соопшти дека едно на секој 10 лица со COVID-19 е здравствен работник и влијае на глобалната способност соодветно да одговори на пандемијата на коронавирусот. Повеќе од 485.000 луѓе широм светот се заразили со COVID-19 и најмалку 22.000 умрели од оваа болест. Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа доктор Ханс Клуш вели дека загрижува тоа што голем дел од заразените од вирусот или оние во карантин се вработени во здравството. Тој рече дека само во Италија повеќе од 6200 здравствени работници биле позитивни на COVID-19.
We must all take action to protect these courageous individuals as best as we can. They are responding tirelessly to protect and care for you. We can only imagine their increased levels of stress during these times, yet they are making great sacrifices for the benefit of the broader community.
Повеќе од 3,5 трилиони долари за трошење во борбата против коронавирусот се очекува да го поминат Конгресот на Соединетите Американски држави утре. Сенатот едногласно го донесе законот. Сега треба да помине и во представничкиот дом, што се очекува да се направи со само неколкумина политичари присутни во домот. Председателот на овој представнички дом, Ненси Пелоси, рече дека разговарала со секретарот за финансии на председателот Доналд Трамп, Стив Мнучин, за поголеми директни плаќања како дел од законот.
Tomorrow we'll bring the bill to the floor. It will pass. It will pass with a strong bipartisan support. I spoke to the secretary about this today. I said, why don't we do the direct payments technologically so that they can be received more immediately? I don't know if that's their plan, but I hope that it would be. People are eager for them. We had bigger direct payments in our bill. I don't think we've seen the end of direct payments.
Синџирот на супермаркети Вулворс ке вработи до 20.000 екстра работници. Со нив компанијата ке ги пополнува работните места во своите супермаркети во синџирот на снабдување, бизнисите со пијалоци, а исто така и во рамки на електронската трговија. Вулворс прави обиди за време на кризата со COVID-19 да продолжи со доволно количество на храна и пијалоци. Компанијата соопшти дека има важна улога да ги задржи австралијците вработени во време на кризата со коронавирусот. А нова студија предвидува дека Австралија ќе се соочи со недостаток од легла за интензивна нега до почетокот на следниот месец. Медицинскиот журнал во Австралија ги проучувал податоците од стапката на инфекција COVID-19 во Италија и предвидува недостаток на кревети околу 5 април, засновано врз прогноза на најлошото сценарио за 22.000 случаи на коронавирус. Списанието вели дека Австралија во моментов има 2200 легла за интензивна нега. А според новата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 55 евра, за 0,59 американски долари и за 33,83 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,54 македонски денари, а 1 евро за 61,24 македонски денари. И од спортот, Австралија ќе биде домакин на светското првенство кошарка за жени во 2022 година. Домакин на турнирот ќе биде Сиднеј. Австралија во трката за домакин беше поуспешна од Русија. Австралија на последното светско првенство заврши како трета, во 2006 година беше и светски шампион. И да видиме какво време не очекува за утре сабота. Перт, утрински врнжи со послаб интензитет до 25 степени, Аделајд сончево до 30, Мелбурн претежно сончево и намалување на ветровите до 27 степени, Хобарт сончево до 26, Камбера делумно облачно до 23 степени, Сиднеј слаби врнежи до 24, Бризбен врнежи до 27 степени, Дарвин претежно сончево до 35 и во Алекс Спрингс сончево со температура до 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.